kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang nakaka-proud na performance ng Australian Children's Choir. Nasungkit ng grupo ang gold medal sa The World Choir Games sa Sacred Section, Auckland, New Zealand nitong Hulyo 2024. At kasama sa choir, ang 14-taong gulang na Filipino-Australian na si Juanito Rinael Colliantes o mas kilalang si Yuan mula Melbourne, Australia. Kwento ng pharmacist na inang si Lily, musically inclined ang kanyang pamilya. Namana itong lahat ng kanyang nag-iisang anak na si Yuan na mula sa soprano, ngayon siya ay baritone. Ito ang boses sa gitna ng tenor at bass.
Kasi maliit pa lang talaga siya, panunod na siyang kumanta. Tapos nagpa-piano na siya. At the age of 3, nag-aral na siya ng piano sa Yamaha sa Singapore. Yun, dinire-diretso lang namin dito. Tapos nung nandito siya, mahilig siyang kumanta. So in-apply namin siya sa, in-audition ko siya. Si Mami kasi masyadong, ano, para akong Mami ni Lea Salonga.
Musically inclined.
Pero kasi musically inclined kami, nagpa-flute din si Mami. Tapos yung mga, yung family ko lahat, ano kami, musicians. Mula sa tatay ko, sa lahat ng kapatid ko, lahat kami tumutugtog na instruments. So nagpo-flute ako, yung mga brother ko, nagka-trumpet, clarinet, French horn, so lahat kami marunong. Si Juanito, basta ako pinpush ko lang si Juanito, tapos nakita ko kasi maliit pa lang, ang hilig niya, ano, actually, gray, ano pa lang, ano, mga 1-2 years old, may pagkumanta siya, may tono na siya.
Ayon sa batang musician, masaya siya sa kanyang ginagawa. Maliban sa pagganta, magaling din itong tumugtog ng piano at trumpet.
I've been doing it kasi po for so long, kasi nakakatuwa naman po, nakaka-relax, nakaka-enjoy po. Kaya that's why I like doing it naman po. Para lang de-stress from school po and para side thing lang po.
Bagay na sinang-ayunan ng amang engineer na si Reinhold Juan Colliantes. Kaya todo suporta ang mag-asawa, lalo't maliban sa Lunes hanggang Biyernes ang klase ng anak. May mga rehearsals ito kada linggo.
Tapos ako taga-bit-bit ng instrumento.
Tapos, yun nga. So, pero napaka-supportive naman kasi ni Daddy. Lahat ng bayad ng tuition fee, siya bahala.
Ang mangyari lang is yung music siguro is for therapy niya or pang hobby. Pero more on engineering side or medicine side, it's up to him. Pero ang music is more on therapy talaga. Or hobby, panlibang oras. At least maganda pa rin kesa yung ano-ano ginagawa na.
Bago makarating sa Australia taong 2017, OFW sa Malaysia at Singapore ang mga magulang ni Yuan. Kaya nang makarating sa Australia, nagsikap ito para sa magandang buhay ng anak. Bagamat nag-iisang anak, tinuturuan itong matuto sa buhay. Mulat din ito sa mga sakripisyo nang makarating sa bansa, kaya lumaking matino.
Meron siyang ano, tagatapon ng basura, tagalagay ng mga pinggan sa dishwasher, taga-vacuum, taga-sampay.
Taga-kuha ng damit sa sinampay, tapos yung grocery.
Walang katulong din. Laging positive na bata siya, masayahin, kaya talagang parang ano, no, talagang
source of inspiration.
Kumbaga pag nalulungkot kami, 'di ba? Ang alam mo naman yung struggle ng mga bagong dating, 'di ba, na ano sa Australia, lalo kung wala kang kakilala, wala kang pamilya, nandiyan yung lungkot. Tapos mag-uumpisa ka from scratch na yung trabaho mo dati maganda. Pagdating mo dito, anong trabaho mo? Tapos kailangan mo uling mag-aral or kaya bumilang pa uli ng buwan o taon bago ka makakuha ng maayos sa trabaho. So parang si Rani, engineer siya dati. Pagdating niya dito, nag-start to struggle talaga. Ako din, kailangan ko mag-aral. Pero yung lahat na yun, si Juanito, kasama namin yan through thick and thin. Parang nandun siya sa hirap at kinhawa. Hindi siya naiiwan. Kasama namin siya. Pag nag-aaral ako, nandun siya. Siya ang teacher ko. Pagka ano, katulong namin siya sa lahat ng bagay. Kumbaga, lagi kami magkakasama.
Napahanga din Yuan ang kanyang mga magulang dahil sa magaling itong dumiskarte para sa pangarap.
Actually, pag pumunta ka sa kwarto niya, meron siyang, ano, tawag doon yung...
Schedule.
May sulatan siya. Tapos tinitik niya yung isa-isa. Lalo pag bakasyon, kailangan meron muna siyang gawing isang bagay bago siya maglaro or mag, ano. Kumbaga, nakaschedule yung pagising niya, ito gagawin niya. Tapos pag weekend, ganyan-ganyan. Actually, Sheila, nung, ano siya, nung elementary pa lang siya, pagdating niya dito, sabi niya, Mami, pag year 6 ako, magiging school captain ako. Pag year 7, kailangan SRC ako. Year 9, Mami, gusto kong junior college captain. Tapos parang, tinitik niya isa-isa yon pero sabi lang namin, sige, okay lang, basta no pressure. Pero nakikita namin lahat ng sinusulat niya dun sa kung ano ba yung gusto niya. Na-achieve niya. Achieve niya. Tsaka, nakakatuwa kay Bonito Sheila, meron siyang rosaryo sa pocket niya. Lagi yun, araw-araw nasa pocket niya yung rosaryo niya na yun.
Ayon dito, malaking tulong ito para focus sa goal, pero marami pa daw siyang dapat matutunan.
Just always I look at it po na parang dapat ma-achieve ko. And obviously, I can't always achieve everything. And if I don't, yeah, sabihin ko na next time or just how I can improve on myself lagi. Kaya, lagi ko rin gusto na may, ano, parang something to look at na parang eh, dapat yan to ako or parang what I could have been. Pero I guess, as parang lagi ko nang inisip na parang no regrets and just like, I take every situation na negative na parang as a lesson din para to improve myself.
Abot langit ang pasasalamat ng mag-asawang Lily at Reynold sa pagkakaroon ng anak na tulad kay Yuan. Kaya ibinahagi nila ang parenting style.
Suportahan, tsaka laging i-guide. Yan, ganun din kasi kami pinalaki. Kaya dapat lagi ang suportahan, tsaka i-guide mo kung medyo tumagilid. Di paluin na konti para dumiretso.
O doon, parang kasi medyo... pinalaki din kami sa, di ba sa Pilipinas, normal yung religious na family. So dito, parang palagay ko, maganda rin formula siguro na lagi nating pinagdadasal yung mga anak natin. Kasi parang guided siya lagi. Meron kami laging prayer time eh. Tapos si Juanito, lagi namin pinagdadasal. Kasi sabi ko nga sa kanya, dalawang bagay lang mairegalo lang sa anak, hindi mo kami mayaman. So yun yung education at saka yung pananampalataya sa Diyos.
All-in-one package din ang bata dahil magaling din ito sa academics.
Na-awarded siya sa mga...
Principal's Award ba yun?
Principal. Parang yung lagi siyang kasama sa first 20, first 10 ng buong year level. Tapos nga ngayong taon na to, so next year kasama siya sa advanced class ng maths. So, yun. Basta lagi siyang okay naman. Lagi siyang ano...
Okay naman siya sa...
Academics niya.
Sinabi ni Yuan, natutunan lang umano nitong i-manage ang kanyang oras at gusto nitong suklian ang pagmamahal ng kanyang mga magulang.
Minsan nagagawa ko ng homework dun sa library during lunchtime. Kaya, kunwari, may time din, okay lang naman din pupunta. Tsaka hindi naman nadidisturb din yung academic ko din po. Kaya kumakain ang time during recess, pero okay lang naman din po kasi nakaka-make up naman din like, during other times. Tsaka mas worth it, like, kunwari, mas na-enjoy ko maglalaro na sa bahay. Kasi minsan naglalaro ng ibang games during recess. Kaya po, instead of like, I use yung recess time na lang din pang study din po. Because alam ko na nahihirapan sila and they go through a lot. So I just always, lagi lang dapat akong positive. Parang asking, parang, kumusta kayo? Parang after a long day at sa trabaho po, lagi kong natanong, kumusta? I spend time with them po. Like during dinners nga, hindi ako nagtetelepono.
Bukod sa pagiging magaling sa musika at academics, altar server o sakristan din ito sa simbahan.
Kasi Juanito, grade 1, lagi na siya nakabuntot nung sa pare. Kaya siya lagi pinaghahawak nung place pag magko-communion tsaka nung, ano, nung
message stick.
Hanggang sa naging grade 4 siya na nag-communion na siya, pwede na siya mag-altar server. So, yun.
So, doon yung school, tsaka doon din yung school nila dati.
Doon din siya nag-aral ng primary school.
Sa lahat ng tagumpay na natamo ni Yuan, panalangin ng kanyang mga magulang, manatiling humble at maging mabuting tao.
Kung ano yung gusto niya sa buhay, andito kami, susuportahan namin siya, hanggat kaya namin. Basta ang mahalaga, mayroon siyang pangarap na gustong tuparin. Tsaka yun na lagi ko sinasabi sa kanya, basta maging mabuting tao siya na wala siyang agrabyaduhin or wala siyang sasaktang tao. Kasi palagi ko, yun yung pinakamagandang formula. Lagi kong kinukwento sa kanya, do unto others what you want others to do unto you.
Always dream high, tapos try to achieve, try kung ano yung pangarap mo, tutuparin mo. Hmm. Tapos kung lagi lang kami nasa likod.
Bagay na isinasabuhay na ng anak.
Well po, I always just try to just like be humble po and I like hindi naman ako nag hindi ako like yung loud person lagi na parang oh that was me or parang I always give others naman a chance. Kaya parang wala naman lagi nagsasabi. Well, may nagsasabi din parang thankful na lang ako tsaka sinasabi ko na ikaw pwede ka rin maging ganyan din.
Hangad ni Yuan habang inaabot ang kanyang mga pangarap, patuloy niyang ibabahagi ang kanyang talento at sasanayin ang sarili sa wikang Filipino para makapagturo at makapagbigay inspirasyon sa iba.
Well, I love them very much po, of course, and I love them for doing the parenting role very well. Parang grateful, obviously, sa God, kay God na sa talents and mga gifts ko. Like, obviously, He helps me then.
Sa Europe, ang susunod na laban ng Australian Children's Choir. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.